Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Dva dečaka, Srbin i Goranac, izbodeni nožem u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice. Motivi napada nisu poznati. Visoka predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton, ocenila da se ne treba radovati pre vremena sporazumu koji su postigli Beograd i Priština. Američki predsjednik Barack Obama upozorio sirijskog predsjednika Asada da bi upotreba hemijskog oružja mogla da utiče na promjenu stava Vašingtona prema konfliktu u toj zemlji. Srpska pravoslavna crkva slavi Lazarevu subotu i dečiji praznik Vrbicu. Zbog predstojećih praznika pojačan intenzitet saobraćaja, ali za sada bez većih gužvi. Rekordan broj poziva hitnoj pomoći zbog izuzetno visokih temperatura. Lekari savjetuju oprez, naročito hroničnim bolesnicima. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras u Laktašima bore se za titulu prvaka Jadranske lige. Direktan prenos na talasima Radio Beograda od 20 časova i 30 minuta. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Dva dečaka povrijeđena su u naselju Bošnjačka Mahala. Njihovo stanje je stabilno i nalaze se u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici. Za sada nisu poznati počinioci i motiv napada. U selu Belo Polje kod Peći nađen je mrtav Srbin. Kosovska policija sprovodi istragu. Javlja Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala nešto posle 12 časova izbodena su dvojica 15-godišnjaka. Jedan je srpske nacionalnosti dok je drugi Goranac. Oni su zadobili povrede leđa oštrim predmetom nakon čega su zbrinuti u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici. Po rečima lekara, njihovo zdravstveno stanje je stabilno i nalaze se na hiruškom odeljenju. Iz KPS policije je rečeno da za sada nisu poznati počinioci niti motivi ovog krivičnog dela. Ovome dodajmo i to da je 71-godišnji Stefan Perović jutros pronađen mrtav u selu Belo Polje kod Peći. Ovo je saopštio predstavnik sela Momčilo Savić, koji je kazao da se Perović od srede gubi svaki trag do jutros kada je pronađen. U selu se nalazi policija i sprovodi istragu.
Poslanici Skupštine Srbije posle celodnevne rasprave usvojili su kasno sinoć vladin izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine, u koji je uključen i briselski sporazum.
Za dokument su glasala 173 poslanika, 24 su bila protiv, jedan uzdržan, dok ih 5 nije glasalo. U vladinom izveštaju između ostalog navodi se da je vlada sve aktivnosti, uključujući i pregovore Beograda sa Prištinom, izvršavala uz poštovanje ustava i saglasno skupštinskoj rezoluciji. Premijer Ivica Dačić izjavio je na kraju skupštinske rasprave da treba suštinski promeniti kurs kojim ova država ide i pojasnio garancije za Srbe na severu. On je rekao da je prvi čovjek NATO-a poslao pismo privremenim kosovskim institucijama da ne mogu da dolaze na sever Kosova bez saglasnosti KFOR-a i srpske zajednice. Ako bi se to ipak dogodilo, Srbija ima pravo na adekvatan odgovor, naglasio je Dačić.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica poručio je da će ta partija podržati inicijativu Srba sa Kosova i Metohije da se raspiše referendum o briselskom sporazumu. Na Skupštini omladine DSS-a Koštunica je rekao da smatra da će srpski narod mirnim otporom sprečiti sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine, koji je po njegovim rečima protivustavan.
Postavlja se pitanje zašto srpski narod ne prihvata ovaj sporazum i zašto je prisiljen da mirnim putem, mirnim otporom taj sporazum odbaci. Zato što, jednostavno rečeno, dragi prijatelji, u tom sporazumu ne postoji država Srbija. Zato što u tom sporazumu ne postoje srpski zakoni. Zato što u tom sporazumu se ne pominje srpski ustav. I što je najbitnije, zato što ovaj sporazum predstavlja doslovno ukidanje, ubijanje države Srbije i izručenje srpskog naroda lažnoj državi Kosovo.
Demokratska stranka Srbije inače počela je da prikuplja potpise građana za proglas koji se protivi primjeni sporazuma Beograda i Prištine i podržava protest Srba sa Kosova i Metohije najavljen za 10. maj u Beogradu. Predsjednik gradskog odbora DSS-a Andreja Mladenović rekao je da će se potpisi za proglas prikupljati širom Srbije. Posle naznaka da bi vlast mogla da usvoji zahtev Srba sa severa Kosmeta da se raspiše referendum u vezi sa Briselskim sporazumom, javnost je podeljena. Dok jedni smatraju da je to najbolji način da se ispita legitimitet aktualne vlasti, drugi navode da to nije potrebno jer ne postoji kritična masa među građanima koja to traži. Davorka Tešić.
Srbi sa severa Kosova ni posle razgovora sa premijerom i prvim potpredsednikom vlade nisu odustali od zahteva da se o Briselskom sporazumu građani Srbije izjasne na referendumu. Taj stav podržava i profesor Filozofskog fakulteta i član nekadašnjeg pregovaračkog tima Leon Cohen. Kaže da je to najbolji način da se ispita legitimnost aktuelne vlasti.
Ukoliko ne bude referenduma, ukoliko se ova katastrofalna odluka zaista sprovede, legitimnost ovog režima, a to nikad nije dobro za jednu zemlju, biće krajnje sumnjiva. Na kraju krajeva, zašto nisu sve to rekli građanima u predizbornoj kampanji, pa da vidimo koliko bi dobili na tim izborima. I zato bi u interesu svih u Srbiji bilo da ova stvar ide na referendum. Jer onda bi bilo koja odluka imala pravu demokratsku legitimnost.
Referendum može da bude rešenje samo ukoliko se svi slože oko pitanja koje će se postaviti, iako posle izjašnjavanja više ne bude diskusije o tome, kaže politički analitičar Jovo Bakić. On smatra da vlast ima podršku građana i da referendum nije potreban.
Prosto građani, ako su jako nezadovoljni, mogu da izađu na ulice i da traže da oni odlučuju. I tada bi referendum imao puno opravdanje. U protivnom, nema potrebe za referendum. Nemate kritičnu masu za tako nešto.
Kritična masa nije potrebna, jer prema zakonu referendum raspisuje skupština na predlog većine poslanika ili po zahtevu najmanje 100.000 građana. Od raspisivanja do sprovođenja referenduma ne može da prođe manje od 15, ni više od 90 dana, objašnjava direktor CESID-a Marko Blagojević. Kaže i da raspisivanje referenduma u vezi sa Briselskim sporazumom nije neophodno.
Zato što ne postoji apsolutno nijedno pravilo u zakonu ili ustavu koje implicira obavezu raspisivanja referenduma kada se odlučuje o nečemu takvom kao što je ovaj sporazum. Raspisivanje referenduma u ovom trenutku je samo jedino politička odluka vladajuće većine. Ja mislim da ne treba zanemarivati institucije. Odlazak na referendum u ovom konkretnom slučaju jeste zaobilaženje institucije.
Podsećamo, vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je da je vlada spremna da razmotri raspisivanje referenduma, ali samo pod uslovom da kosovski Srbi prihvate njegove rezultate i da učestvuju u primeni Briselskog sporazuma. Da li će referenduma biti, znaće se više posle novog sastanka predstavnika vlade i Srba sa severa Kosova, koji je najavljen za utorak.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je da se ne treba radovati pre vremena sporazumu koji su postigli Beograd i Priština. Kaže, istorija se još nije završila, ali i da su dva hrabra čoveka već izabrali put mira.
Eštonova je u autorskom članku koji objavljuje moskovski dnevni Komersant rekla da je posmatrala kako su se premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači preobratili od političara do mirotvoraca i da su znali da rizikuju, ali ih to nije uplašilo. Ona kaže da je zadatak oba premijera da se pomogne desetinama hiljada Srba koji žive na severu Kosova. Sada Srbija i Kosovo teže da uđu u Evropsku uniju, rekla je Eštenova i dodala da je sporazumom iz Brisela počeo proces koji će im omogućiti da postignu svoj cilj.
Potpredsjednik hrvatske vlade Neven Mimica ocenio je da je proces normalizacije odnosa Hrvatske i Srbije u posljednje vreme ponovo u usponu, zahvaljujući razgovorima na nivou ministara i predsjednika vlada.
Rekao je da je siguran da će uslediti i susreti predsjednika država koji će doprineti nastavku tog procesa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić pozvani su na svečanost povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, koja će se održati 30. juna u Zagrebu, a prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić doputovaće u zvaničnu posjetu Zagrebu već u ponedjeljak, najavila je hrvatska vicepremijerka i ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić. Ona očekuje da će ta posjeta obeležiti napredak u mnogim otvorenim temama.
Hapšenje predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira i danas je vest dana u medijima u Bosni i Hercegovini i regionu, koji navode da je on noć posle hapšenja proveo u sedištu Državne agencije za istrage i zaštitu u istočnom Sarajevu. Posle saslušanja Budimir i još 18 osumnjičenih za korupciju i kriminal biće predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Budimir se sumnjiči za primanje mita pri pomilovanju osuđenika. Za Radio Beograd izveštava novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Saslušanje uhapšenog predsjednika Federacije BiH Živka Budimira završeno je još sinoć i sad se čeka odluka tužioca o njegovom eventualnom daljem zadržavanju, kaže Budimirov advokat Fahrija Karkin. Advokat Živka Budimira tvrdi da se njegov klijent nije pozivao na imunitet.
On je donio odluku da se neće pozivati na imunitet. Lišen je slobode u 17.32. Tužilac može da ga drži 24 sata. Mi smo završili sinoć saslušanje. Tako da on neće biti više saslušavan. Mi sad čekamo te tužilačke odluke. Tužilačke odluke mogu stupiti kada se sašaju svi ostali. Mi smo tražili da imamo prioritet u saslušanju, da ne čekamo. A što se nalazi u takvom teškom psihičkom stanju, to je začekivati pa on je predsjednik. Ne hapsi se predsjednik svaki dan.
Živko Budimir je u roku od 20 mjeseci odlukama o pomilovanjima od preostalog dijela kazne oslobodio 32 zatvorenika, uslovno pustio 9, a zatvorske kazne su skraćene za 59 lica. Pomilovao je brojne okorjele kriminalce, među kojima Mersada Hadžića, koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Zijada Turkovića. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir preimenovao je dvogodišnju kaznu Naseru Oriću zbog nezakonitog držanja oružja u četverogodišnju uslovnu kaznu. Zbog zloupotrebe položaja, primanja i davanja mita i organizovanog kriminala, juče je pored Budimira uhapšeno još 18 lica. Među njima predsjednik Komisije za pomilovanje u Federaciji BiH Hidajet Halilović, Budimirov savjetnik Petar Barišić, kao i predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Suad Kulosman. Federalni premijer Nermin Nikšić je naglasio da niko ne smije biti iznad zakona i da svi moraju odgovarati za svoje postupke.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u međuvremenu je predložilo pritvor do 30 dana za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira i još četvoricu osumnjičenih. Sud Bosne i Hercegovine doneće konačnu odluku o pritvoru. Još jedna vest iz regiona.
Učesnici današnjeg petog sveslovenačkog ustanka sa Kongresnog trga u centru Ljubljane otišli su pred gradsku kuću, gde su zahtevali ostavku gradonačelnika Zorana Jankovića i zatim krenuli prema zgradi Slovenačke skupštine. Demonstranti koji protestuju pod parolom "Ne želimo plaćati vašu krizu", kojih prema procenama ima oko 1500, zahtevaju pravedno društvo bez korupcije i da političari najkasnije za 6 mjeseci na izborima provere poverenje naroda. Pod pratnjom policije u protestima učestvuju i zaposleni u kulturi, umetnici i organizatori prethodnih protesta.
Američki predsjednik Barack Obama upozorio je sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da bi upotreba hemijskog oružja mogla presudno da utiče na promjenu stava Sjedinjenih Američkih Država prema konfliktu u Siriji. Obama je bio oštar, ali jasno rekao da mu se ne žuri da interveniše na osnovu dokaza koji su tek preliminarni. Sirijski zvaničnici su reagovali saopštenjem da vlast u Siriji nije upotrebljavala niti će ikada upotrebiti hemijsko oružje. Pojedinosti Zorana Bokan.
Obamino upozorenje Asadu rezultat je najnovijih izveštaja američkih obaveštajnih službi o tome da je vlada u Damasku verovatno upotrebila nervni gas sarin 2 puta u martu. Sličnu procenu dale su Velika Britanija i Francuska, Izrael i Katar. Te zemlje se zalažu za agresivniji odgovor na građanski rat u Siriji. Obama je rekao da će tražiti dodatne informacije o napadima hemijskim oružjem. Predsjednik želi činjenice, objašnjava portparol Bele kuće Jay Carney. Analitičari ocenjuju da se američki predsjednik nalazi pod pritiskom jednog broja senatora predvođenih republikancem Johnom McCainom, koji se zalažu za brz i čvrst američki odgovor. Oni se međutim protive američkoj vojnoj intervenciji i za sada predlažu uvođenje zone zabrane leta. Sirija nije Libija. Sirijci imaju kapacitete protivavionske odbrane zbog kojih bi bilo mnogo teže intervenisati, izjavila je Nancy Pelosi, lider demokrata u predstavničkom domu. Reuters konstatuje da Obamina opreznost znači da je izvukao pouke iz rata u Iraku. Komentarišući izjave o mogućoj primjeni hemijskog oružja u Siriji, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Lukašević rekao je da Ujedinjene nacije predvode oni koji su zaokupljeni zadatkom promene režima u Siriji, a ne sprečavanjem primene hemijskog oružja. Sukobi vladinih snaga sa protivnicima Asadovog režima počeli su pre više od 2 godine. Ujedinjene nacije tvrde da je u sukobima u Siriji poginulo više od 70.000 ljudi.
Još nekoliko vesti sveta.
Afganistanski talibani najavili su da uskoro počinju prolećnu ofanzivu protiv vlasti, snaga NATO-a i njihovih diplomatskih centara, pomoću boraca, samoubica i infiltriranih agenata. Operacija je nazvana Khalid bin Walid po imenu najvećeg muslimanskog komandanta iz 7. veka. Počeće širom zemlje sutra 28. aprila, naveli su talibani u saopštenju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton razgovarala je sa kineskim zvaničnicima tokom svoje prve zvanične posete Kini. Ona je izjavila da u Kini želi da razgovara o intenziviranju saradnje sa tom zemljom, ali i o svetskim pitanjima uključujući Iran, Siriju, Severnu Koreju i Afganistan. Evropska unija i Kina veliki su trgovinski partneri, ali među njima ponekad izbijaju sporovi oko pristupa tržištu. Policija u Bangladešu privela je 5 ljudi odgovornih za bezbednosne propuste koji su doveli do urušavanja osmospratnice i pogibije 340 ljudi u predgrađu glavnog grada Dake. Među privedenima je i žena vlasnika zgrade koji je i dalje u bekstvu. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu i izvlačenje preživelih. Samo danas iz ruševine izvučeno 19 preživelih, a kako agencije prenose, i dalje mnogo preživelih čeka da neko dođe do njih i izbavi ih. Procenjuje se da je u trenutku urušavanja u zgradi bilo oko 3000 ljudi.
Slušajte novosti dana. U nastavku emisije čućete između ostalog zašto se sindikati protive privatizaciji javnog zdravstva.
Privatizacija u zdravstvu doneće bogaćenje pojedinaca, odnosno vlasnika zdravstvenih ustanova, a ići će na štetu korisnika zdravstvene zaštite.
Vodimo vas i u Skadarliju, gde je danas otvorena letnja turistička sezona.
Ovo je duhovnost Beograda, ovo nije ulica, to je ono što traje kroz vreme. Sad mi jedino preostaje da dignem zastavu, da budem zastavnik. Uživajte celo leto i narednih 100 godina. Živjeli.
Pre ovoga još jednom najvažnije vesti. Dva dečaka, Srbin i Goranac, izbodeni nožem u naselju Bošnjaška Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice. Motivi napada nisu poznati. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenila da se ne treba radovati pre vremena sporazumu koji su postigli Beograd i Priština. Američki predsjednik Barack Obama upozorio sirijskog predsjednika Asada da bi upotreba hemijskog oružja mogla da utiče na promenu stava Vašingtona prema konfliktu u toj zemlji. Srpska pravoslavna crkva slavi Lazarevu subotu i dečiji praznik Vrbicu. Zbog predstojećih praznika pojačan intenzitet saobraćaja, ali za sada bez većih gužvi. Rekordan broj poziva hitnoj pomoći zbog izuzetno visokih temperatura. Lekari savjetuju oprez naročito hroničnim bolesnicima. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras su u Laktašima bore se za titulu prvaka Jadranske lige. Direktan prenos na talasima Radio Beograda od 20 časova i 30 minuta. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Prema preporukama Međunarodnog monetarnog fonda, javno zdravstvo bi trebalo privatizovati kako bi se smanjili izdaci i broj zaposlenih. Ukoliko Srbija reformom zdravstvenog sistema prihvati takav model, postoji opasnost da oni kojima je medicinska nega najpotrebnija ostanu bez nje, a da privaticima profit postane gospodar zdravstvene usluge u kojoj je pacijent građanin trećeg reda. Upozoravaju predstavnici sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Oni najavljuju borbu za usporavanje procesa privatizacije u predstojećim pregovorima sa zdravstvenim vlastima. Marina Stojedinović.
Ne postoji ni jedna studija koja dokazuje da je privatno zdravstvo jeftinije ili efikasnije od javnog. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je zdravstveni sistem u većinskom privatnom vlasništvu, smrtnost novorođenih beba 2 puta je veća nego u Češkoj, upozorava predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Privatizacija u zdravstvu doneće bogaćenje pojedinaca, odnosno vlasnika zdravstvenih ustanova, a ići će na štetu korisnika zdravstvene zaštite. Privatizacija nije jedini problem zaposlenih u delatnosti zdravstva i sindikata, već je to i težak položaj zaposlenih.
Predsjednica Pokrajinskog sindikata zaposlenih u zdravstvu Dunja Civrić navodi negativan primjer Njemačke u kojoj je za posljednje dve decenije broj državnih bolnica prepolovljen, a smanjen je i broj zdravstvenih radnika. U privatnom sektoru zaposleni imaju 10% manju platu. U takvim okolnostima veliki koncerni preuzimaju državne bolnice, a cilj im je da to učine i u pojedinim zemljama u razvoju.
Zdravstvo je jedan ogroman i siguran biznis i veliki koncerni se okreću upravo zemljama u razvoju kao jednom novom tržištu gdje će oni naravno na bazi profita kreirati zdravstvene usluge. Nama je kao ljudima koji su tu da štite zaposlene u zdravstvu, prvenstveno zaposlene u javnom zdravstvu, ali istovremeno da štitimo i naše korisnike usluga u cilju da se kvalitet zdravstvene zaštite održi i da ne postane profitabilna kategorija.
Sindikati upozoravaju da privatizacija javnog zdravlja može da dovede do smanjenja zaposlenih koji ne mogu da brinu o velikom broju pacijenata. To bi uslovilo i veću opterećenost medicinskih radnika i lošiji kvalitet nege. Podsećamo, najbolji model javnog zdravstva u svetu u kojem je pacijent u središtu pažnje primenjuje se u Norveškoj, Švajcarskoj, Austriji, Luksemburgu i Kanadi.
Da bi dobili železnicu kakva priliči Srbiji, u ovaj veliki sistem u narednih 7 godina biće uložene 2,5 milijarde evra, a već za 3 godine biće završeni značajni infrastrukturni projekti. Rečeno je na prvom međunarodnom železničkom biznis forumu koji se održava u Mokroj Gori. Javlja Zoran Žeravčić.
Na prugama Srbije obavlja se samo 20% potrebnih remonta. Za 1/3 smanjena je projektovana brzina. U Železnice Srbije republički budžet uloži više no što je prihod od prevoza putnika i robe. Od takvog preduzeća treba napraviti moderan sistem. Kako i u kojim rokovima? To je pitanje o kome se razgovara na prvom međunarodnom železničkom biznis forumu u Mokroj Gori. Generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović kaže da su ulaganja definisana. U narednih 7 godina u železnicu će biti uloženo oko 2,5 milijarde evra. Simonović tvrdi da će već za 3 godine stanje biti mnogo bolje i precizira prve infrastrukturne zahvate.
Kao prvi potez biće trasa pruge Beograd-Pančevo. 3 godine će biti već pri završetku. Ruma-Golubinci. Biće drugi naš udar po tom pitanju da vežemo taj deo koridora 10. Sljedeće godine već napadamo koridor 10 na potezu Mladenovac, onda Mala Krsna, Velika Plana, Kovačevac, također u 2014-15 godine silazimo južni tok Niša.
Na prvom međunarodnom železničkom biznis forumu u Mokroj Gori prisutno je oko 50 predstavnika domaćih i stranih privrednih društava koji konkurišu za značajne poslove na železničkoj infrastrukturi.
Slušate novosti dana.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Lazarevu subotu ili Vrbicu. Taj dan se slavi kao Lazareva subota jer se smatra da je tada Isus vaskrsao Lazara. Na Lazarevu subotu običaj je da se nose grančice vrbe čime se simbolično predstavlja Isusov ulazak u Jerusalim. Lazareva subota je pokretni praznik čiji se datum utvrđuje prema prazniku nad praznicima Uskrsu. Slavi se nedjelju dana pre Uskrsa. U našem narodu se praznuje kao vrlo živopisan dan nazvan i Vrbica dan dečje radosti.
U Beogradu je u podne svečano otvorena letnja turistička sezona u Bojemskoj četvrti Skadalija. Kod skadalijske česme podignuta je tradicionalna zastava, a glumci, pevači i muzičari brojnim posetiocima predstavili su najznačajnije anegdote, pesme i običaje koji su nekada bili vezani za taj deo glavnog grada. U matičnoj opštini Stari grad, ali i u turističkoj organizaciji Beograda, veruju da će Skadalija i ove godine na prepoznatljiv način privući i domaće goste i turiste iz inostranstva. Pripremio Ivan Jovanović.
Brojne posetioce Skadarlije sa Bojemskom četvrti Beograda upoznali su glumci, pevači i muzičari. Vreme je, kažu, da se na prepoznatljiv način svečano otvori letnja turistička sezona.
Ako je Beograd najveća raskrsnica svetska, onda je Skadarlija njena duša.
Čujte i počujte vi iz Beogradske avlije. Kako se imate vladati u sred Skadarlije? Prilikom promenade i večernje seanse na ulici se pevaju isključivo romanse, a u restoranu kad se oči žare, izvorne narodne i srpske gradske stare.
Daj da pijem, tugu da
Predsjednik opštine Stari Grad, Dejan Kovačević, kaže da je Skadarlija turistički adut te gradske opštine.
Sloboda u Skadarliji se izražava kako u pravu da samo šetamo starom kaldrmom, tako i u pravu da u letnjim večerima uz dobru autentičnu muziku uživamo u dobrom roštilju i hladnom špriceru. To su sve stvari koje mi smatramo bitnim i koje ćemo, nadam se, očuvati.
Letnju turističku sezonu zvanično je otvorio stalni gost Skadarlije, glumac Aljoša Vučković.
Jedino oni koji su imali talenta da osete Skadarliju, oni su i ostajali. Vi krenite u sad u budućem vremenu, i ako se neko zakači pa ostane, njegovo će se ime u nekim narednim generacijama spominjati. Ovo je duhovnost Beograda, ovo nije ulica, to je ono što traje kroz vreme. Sad mi jedino preostaje da dignem zastavu, da budem zastavnik. Uživajte celo leto i narednih 100 godina. Živjeli!
Skadarlijske bašte i tezge sa suvenirima i narodnim rukotvorinama bit će otvorene za posetioce do kraja oktobra.
Sport. Za titulu prvaka regionalne Jadranske lige borit će se Crvena zvezda i Partizan. Iz Laktaša se javlja naš reporter Slobodan Maletić.
Prvi put u finalu regionalne lige borit će se večiti rivali Partizan i Crvena zvezda. I to u situaciji kada su pre dva dana pobedama u polufinalu i jedni i drugi obezbedili učešće u Euroligi. Večerašnji duel Partizana i Crvene zvezde bit će peti u ovoj sezoni. U prethodna četiri zvezda je slavila tri puta, ali je Partizan u posljednjem bio uspešniji. Ujedno ovaj meč u Laktašima biće njihova druga ovosezonska bitka za trofej, pošto je Zvezda slavila u Kragujevcu osvajanje kupa. Vuk Radivojević je u polufinalu protiv Radničkog postigao odlučujući pogodak. Očekuje se da i večeras odigra značajnu ulogu.
Mislim da smo veliku stvar postigli mi Partizan sa ulaskom u finale. Znači, eto, naćemo se ove godine po drugi put sa njima u finalu, samo u Jadranskoj ligi. Mislim, po prvi put u istoriji da će Zvezda i Partizan igrati finale Jadranske ligi. Nadam se na prvom mjestu da će utakmica proteći bez bilo kakvih incidenata i da će ljudi moći da uživaju u košarci.
Za razliku od crveno-belih koji trenutno ne igraju na maksimalnom nivou, crno-beli su odlično tempirali formu i zbog toga su u blagoj prednosti. Centar Đorđe Gagić uzda se i u pomoć svojih navijača, koji su Partizanu pružili ogromnu podršku u polufinalu.
Svi znamo što znači derbi. Jedan cilj je ostvaren, tako da sad ide derbi, očekujem odličnu atmosferu, mnogo navijača i stvarno to je zadovoljstvo i velika čast da se igra tako. Nema šta da se priča, svi znamo što znači derbi.
Ulaznice za finale su vrlo skupe i prodaju se po ceni od 25 evra, ali se uprkos tome očekuje da dvorana u Laktašima bude ispunjena do posljednjeg mesta. Početak utakmice je u 20:30 uz prenos na našem programu.
U sportskom bloku i vest da počinje finalna serija vaterpolo prvenstva Srbije. Duel Kragujevačkog Radničkog i Crvene zvezde od 17:00 na bazenu Tašmajdan odlučit će novog prvaka.
Sedmica, nedelja, 28. april. Kolika god da bude kriza, plata i penzija će biti, obećava potpredsednik vlade Krkobabić. Kome je PIO fond dao više, neće morati da vraća, ako se ja pitam, poručuje još ministar. Nedelja, 28. april, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Na putevima u Srbiji zbog predstojećih prvomajskih i uskršnjih praznika pojačan je intenzitet saobraćaja. Veće gužve očekuju se do kraja dana, posebno na graničnim prelazima. Kod Horgoša se već stvaraju kilometarske kolone. Javlja Ratko Bojić.
I dalje su gužve kod graničnog prelaza Horgoš. Pre podne kilometarska kolona bila je na izlazu iz Srbije i na ulazak u Mađarsku čekalo se i do 3 sata. Sada je situacija obrnuta. Duža su čekanja na ulazu u Srbiju. To znači da su već počeli da pristižu naši građani koji borave i rade u inostranstvu. Oni dolaze na kraći godišnji odmor u vreme promajskih i uskršnjih praznika. Ovdje će biti gužvi sve do utorka, a najveći talas putnika očekuje se kod Horgoša u ponedeljak noću i utorak tokom dana. Carina i granična policija spremna je da i u takvim okolnostima brzo i efikasno obavlja granične formalnosti, ali se i dalje apeluje na putnike da idu i na druge prelaze, pre svega Kelebiju, gdje su manja zadržavanja. Otvoreni su i prelazi Đala, Tisa, Sigeti, Bajmok, Bač, Almaš, ali treba podsjetiti da te prelaze mogu da koriste samo građani Srbije i Mađarske.
Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom situacija je nešto bolja. Zoran Marčeta, pomoćnik komandira tog graničnog prelaza, za naš program kaže da se veće gužve tek očekuju.
Na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u Republiku Srbiju čeka se oko sat vremena za putnički i autobuski saobraćaj, dok na izlazu čekanje za istu kategoriju vozila iznosi oko 15 minuta. Zadržavanje za teretni motorni saobraćaj nema.
Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom nema zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu iz zemlje. U proteklom satu u mnogim gradovima u Srbiji temperature su stigle do 30. podeoka. Tako visoke temperature donale su hitnoj pomoći mnogo posla. Ekipe u Beogradu su u protekla 24 sata intervenisale više od 300 puta, što je rekordan broj od početka godine. Jutros je povećan broj intervencija, posebno na javnim mestima, kaže doktorka Biljana Đurić iz hitne pomoći.
Ove izuzetno visoke temperature su nas iznenadile, tako da je hitna pomoć u proteklih 24 sati imala rekordan broj poziva, 303 intervencije, od toga na javnim mestima 111 intervencija. Od jutros 60 intervencija, 15 na javnim mestima, uglavnom kolapsna stanja. Kao što znate, danas je Lazareva subota, platoji oko crkve su puni, tako da izuzetno puno javnih poziva, odnosno kolapsna stanja. Pa ono što mogu da posavetujem sve naše sugrađane jeste da naravno naši hronični bolesnici bez preke potrebe ne izlaze u ovom periodu dana, a da svi ostali ukoliko izlaze obavezno sa sobom naravno imaju zaštitne naočare, kape i obavezno flašice sa vodom koja je neophodna kada su ovakve temperature u pitanju.
Ovi savjeti važe i za sutra, odnosno naredne dane, jer se i dalje očekuju visoke temperature. Da čujemo detaljniju vremensku prognozu za sutra.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, na severu i istoku popodne malo i umereno oblačno. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.